Сёння ў Рыме адбылася прэзентацыя гласарыя эміграцыі прытулку дакумента еўрапейскай эміграцыйнай сеткі, у якім змешчаны тлумачэнні ўсіх тэрмінаў паняццяў, што выкарыстоўваюцца ў гэтай сферы. У мерапрыемстве прыняў удзел арцыбіскуп Вальё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. У сваім дакладзе іерарх адзначыў, што касцёл мае вялікі вопыт у сферы дапамогі эмігрантам і прымае ўдзел у шматлікіх ініцыятывах. Навучанне касцёла ахоплівае вельмі важныя тэмы: справядлівае размеркаванне дабротаў, роўная годнасць усіх людзей, свабода перамяшчэння, свабода сумлення і павага да яе, абавязак клопату аб эмігрантах, а таксама абавязкі эмігрантаў, патлумачыў арцыбіскуп Вальё. Іерарх заўважыў, што дакументы другога Ватыканскага сабора, энцыклікі і папскія пасланні ўпоўні ахопліваюць тэму эміграцыі і даюць настаўленні не толькі палітычным дзеячам, але і ўсім людзям. Папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў ад імя святога айца мае заданне рэалізоўваць гэтае настаўленне не толькі ў касцёльнай сферы, але таксама ў супрацоўніцтве з нацыянальнымі і міжнароднымі арганізацыямі, адзначыў арцыбіскуп. Іерарх заклікаў да салідарнасці і спрыянню паўсюднаму прызнанню годнасці і фундаментальных правоў кожнага эмігранта. Акрамя таго, кіраўнік папскай рады адзначыў шматлікасць адметнасцяў паміж людзьмі і культурамі, што з'яўляецца сапраўдным багаццем народаў. Наша ідэнтычнасць, якая грунтуецца на хрысціянскім выхаванні і заходняй традыцыі, паклікана сустракацца з тым, што з'яўляецца адметным без негатыўнага ўспрыняцця, заклікаў іерарх. Арцыбіскуп Вальё адзначыў, што, на жаль, сёння яшчэ існуюць праявы варожасці да замежнікаў, якія бачныя не толькі на індывідуальным узроўні, але таксама культурным, рэлігійным і палітычным. Таму неабходна праўдзіва паказаць вялікі феномен эміграцыі, які хоць і ўключае ў сябе праблематычныя аспекты, але ў той жа час з'яўляецца фундаментальнай магчымасцю для многіх функцыянальных аспектаў прымаючай краіны, краіны паходжання і для салідарнасці паміж усімі людзьмі, адзначыў старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў арцыбіскуп Вальё.